Johnny Pacmere.
Komunalno Ćoše.
Našu stalnu rubriku Komunalno Ćoše započinjemo sa izuzetno ekstremno obimnim najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na podizanju stubova u vremenskom periodu od 11 do 13 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Dulane kod doma. Zbog radova na seči rastinja ispod dalekovoda u vremenskom periodu od 9 do 14 sati doći će do prekida isporuci struje potrošačima u naseljima Donje Komarice, Botunje, Prnjavor, Milatovac u zaseoku Osojak i u Nikšiću. Zbog radova na zameni opreme u trafostanici u vremenskom periodu od 10 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Dobrača u zaseoku Kovionica. Zbog radova na seči rastinja ispod dalekovoda u vremenu od 9 do 13 sati dolazit će do prekida u isporuci struje potrošačima u selima Stragari, Gornji Stragari, Ugljarevac, Ramaća i Kamenica. Zbog radova na remontu trafostanice u vremenskom periodu od 11 do 13 sati dolazit će do prekida u isporuci struje potrošačima u Kragujevcu u sljedećim ulicama: Ilindinskoj na brojevima 2, 4 i 6, Josifa Šnersona na brojevima 1, 3, 5 i 7, zatim ulici Jovana Gostovića i bulevaru Kraljice Marije na brojevima 62, 1. i 2. ulaz. Zbog radova na remontu trafostanice u vremenskom periodu od 9 do 11 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u sljedećim kragujevačkim ulicama: Druge krajiške brigade od broja 2 do broja 113, Drage Todorović od broja 30 do broja 90, Đorđa Andrejevića Kuna na brojevima 1 i 2, Rade Šubakić na brojevima 1 i 2, Radoslava Mandića od broja 1 do broja 40, Slavoljuba Milekića, Živana Jovanovića, Živke Žiropađe, Kneza Mihajla na broju 278. Zbog radova na podizanju stubova u vremenskom periodu od 12 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Dobroselice. Zbog radova na trasi dalekovoda u vremenskom periodu od 6 sati 30 minuta do 7 časova 30 minuta bez struje će ostati potrošači ulicama Božidara Maslarića, Celjskoj, Liparskoj, Ljubici Ivošević, Miroslava Slovića, Orahovačkoj, Povlenskoj, Solinskoj i Toze Markovića. Zbog radova na trasi dalekovoda u vremenskom periodu od 7.30 do 17.30 doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u sljedećim kragujevačkim ulicama: Beogradski put Dušana Đorđevića, Internacionalnih brigada, Kranjčevićevoj, Mlavskoj, Slavka Vorkapića, Solinskoj, Aleksinačkoj, Barskoj, Branka Gavele, Jahorinskoj, Kulinoj, Milovana Vidakovića, Remarkovoj, Samodreškoj, Verdijevoj, Winterhalterovoj, Ane Frank, Baba Višnjinoj, Dragoljuba Filipovića, Drinčićevoj, Đurđa Brankovića, Grobljanskoj, Jahorinskoj, Kikinskoj, Milice Srpkinje, Pere Dobrinovića, Petra Dobrovića, Slobodana Jovanovića, Stojana Novakovića. Zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14 sati doći će do prekida struje u isporuci struje potrošačima u sljedećim kragujevačkim ulicama: 9. maja, Artiljerijskoj, Čučuk Staninoj, Ćuprinskoj, Dobrinskoj, Dragiše Lukovića, Dragomira Glišovića, Dravskoj, Ivana Kosančića, Jugoslovenskoj, Kaleničkoj, Mednoj, Radovanjskoj, Rekovačkoj, Sportskoj, Svetlislava Aranđelovića, Svetislava Vuksanovića, Tihomira Vuksanovića, Toplice Milana, Žeželjskoj, Živorada Divca, Živote Nikolića, Anastasa Jovanovića, Baje Piljanina, Čiča Srećkovoj, Hadži Kalfinoj, Ivanovačkoj, Pavle Jurišića u naselju Trmbas, zatim Užičkoj ulici, ulici Užičke Republike, Zmaja Ognjenog Vuka, Zmaja od Noćeja u naselju Bukurovac, zatim u naselju Jabučije i naselju Teferić u vikend naselju, kao i ulicama Aleksandra Milenkovića, Bojadžića Maloj, Dragomira Ostojića, Liparskoj Kosi, Mečkovačkoj, Viškoj, 19. oktobra, Komaričkoj, Leposave Mihajlović Opike, Milorada Nešića, Nasirovoj, Stepana Mihajlovića, Vladice Čubrila, Batočinskoj, Dragoljuba Ljubičića, Mladog Radnika, Tihomira Milojevića, Tonija Vargovića, Vakufskoj, Ilinoj, Košutnjačkog Brda, Majdanskoj, Mlekarskoj, Moravičkoj, Novice Brašića, Peskarskoj, Đorđa Kovaljevskog, Glasa javnosti, naselju Ilićevo, zatim ulici inženjera Jokovića, Milutina Gođevca, Ostrovskoj, Puškarničkoj, Stefana Milosavljevića, Zanatlijskoj, Dorijanskoj, Dragoljuba Zekavice, Krgojačkih profesora, Pavla Gregorića, Svetozara Čubrića, Učiteljskoj, 25. avgusta, Jezerskoj, Kaštelanskoj, Luja Adamića, Milana Bogdanovića, Mile i Rajka Stojadinovića, Pionirske divizije, Primoža Trubara, Rtanjskoj, Stanka Paunovića, Zlarinskoj, Biševskoj, Ivanke Moačević, Lapskoj, Sitničkoj, Stanislava Biničkog, Beličkoj, Brativoja Aranđelovića, Gradačkoj, Gustava Krkleca, Jovana Tomića, Maričkoj, Milivoja Bankovića Sička, Nedeljka Čobrinovića, Nikole Maratovića, Niškoj, Petra Jovanovića, Riječkoj, Stojana Protića, Tihomira Vuksanovića, Valjevskog odreda, Borskoj, Evlije Čelebije, Jablaničkoj, Jeličkoj, Jovana Ilića, Kalinovačkoj, Milorada Bankovića, Miloša Golubovića, Miloša Savkovića, Nevesinskoj, Semberijskoj, Srećka Petrovića, Šabačkoj, Šarplaninskoj, Unskoj, Višegradskoj i Tihomira Vuksanovića. Zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 7 do 15 sati, dolazit će do prekida u isporuci struje potrošačima u sledećim krgovačkim ulicama. 15. Majevičke brigade, 6. Bosanske brigade, avijatičara Petrovića, Boko Kotorskoj, Bresničkog dola, doktora Jovana Ristića, doktora Nikole Velimirovića, Dragiše Lapčevića, Dušana Zaleca, Glamočkoj, Milana Bogdanovića, Milića Radovanovića, Miodraga Stefanovića, Nade Naumović, Primoža Trubara, Slobodana Penezića Krcuna, Velimira Stevanovića, Bate Radakovića, Beogradskog bataljona, Božidara Adžije, Božidara Despića, Dimitrija Isilovića, doktora Živka Topalovića, grada Piteštija, Kadinjače, Klare Cetkin, Košutnjačkog Visa, Miće Tanasića, Mirjane Kovačević, Mostarskoj, Podunavskoj, Roze Luksemburg, Sarajevskoj, Sofije Jovanović, Veselina Masleše, Jesenjaka, Martina Begija, Viktora Bubnja, 8. marta, doktora Dimitrija Aksića, Ivana Cankara, Milutina Todorovića i Vojislava Ilića. Zbog neophodnih radova na vodovodnoj liniji u ulici Obilićevoj, danas u sredu 10. oktobra u periodu od 10 do 15 sati, bez vode će ostati potrošači u samoj ulici Obilićevoj i delu Voja Radića od Obilićeve do Prvoslava Stojanovića. Bilo je ovo najavljeno isključenje vode, a imamo za danas u našem gradu i havarijska. Zbog popravke ulične linije u mesnoj zajednici Bresnica na adresi dr. Jovana Ristića 99, vode neće biti od 8 do 10 sati. Zbog rekonstrukcije priključka u mesnoj zajednici Ilina voda u ulici Dragoslava Srejevića broj 73, vode neće biti od 10 do podne. Zbog popravke ulične linije u mesnoj zajednici Beloševac u ulici Bore Milutinovića 31A, voda će biti isključena od 8 do 10 časova. Takođe u mesnoj zajednici Beloševac, ali zbog popravke priključka, vode neće biti u ulici Bore Milutinovića 31A od 8 do 10 sati.